خلاص مش عايزة ناس وانا وياك وسنين نبقى متوعدين نعيش سوا قلبي يبقى قدامي وابقى قدامه دي احلى
الفيلم.